της ΠΕΔ. Και το λέω αυτό διότι στην χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης δηλαδή Δήμων Κρήτης, τέθηκε το θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες συζητάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι υπεύθυνοι, ένα θέμα το οποίο αφορά στην φιλοξενία των ανήλικων προσφυγόπουλων στην Κρήτη, ένα θέμα το οποίο το έβαλε και στο τραπέζι συζήτησης και η αρμόδια υφυπουργός εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όταν βρέθηκε στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία τότε κάλεσε μάλιστα και τους αιρετούς του νησιού να συνδράμουν στο κομμάτι της διαχείρισης του προσφυγικού, αποδεικνύοντας έπρακτα ότι θα ανοίξουν μια μεγάλη αγκαλιά για αυτά τα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά αυτές τις διαδικασίες, τις έχει δει από κοντά να εφαρμόζονται και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, και αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Μαυρογιάννη από την Αναπτυξιακή Κρήτης. Το πρόγραμμα άλλωστε... Καλημέρα. Τι είπα λάθος. Καλημέρα. Είπα κάτι λάθος. Ηρακλείου, λοιπόν. Κύριε Μαυρογιάννη, το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων, το πρόγραμμα Εστία με τη συνεργασία της ΥΠΑ της Αρμοστίας κυλάει εξαιρετικά και προφανώς τώρα εδώ μπαίνουμε σε άλλα δεδομένα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα, να δούμε και τι υπόθηκε χθες στην διάρκεια αυτής της συνεδρίασης και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν.
Πραγματικά μπαίνουμε σε άλλα χαρτογράφικα τα οποία για μας. Είναι το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Η ΠΕΔ είχε ζητήσει από εμάς, ο κύριος Λαπρινός, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα στην υπόλοιπη Ελλάδα και τι δυσκολίες και προβλήματα υπάρχουν. Πράγματι, εμείς επισκεφτήκαμε και εδώ μέσα στην Αθήνα, πήγαμε σε τρεις διαφορετικούς φορείς. Είδαμε και δομές το πώς λειτουργούν και βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα τα μεταφέραμε και εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης, στη Μάχη της Κρήτης, και υπάρχει και αυτή η απόφαση η οποία γνωρίζετε. Ποια είναι τα βασικά θέματα για μας?
Ναι, και πού θα φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά?
Εντάξει, το θέμα της φιλοξενίας, υπάρχουν προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται από την πρόσκληση την ίδια.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα χώρο το οποίο θα είναι κλειστός χώρος, θα είναι με φύλαξη.
Ναι.
Θα μπορεί αυτός ο χώρος να φιλοξενηθούν περίπου 25 παιδιά αναδομή. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό γιατί υπάρχουν προβλήματα άμα υπερβεί τον αριθμό των 25, διαχείριση δηλαδή των ατόμων. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Να πάρουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά αυτά θα είναι από 15, 14 μέχρι 18 χρονών. Και κάποια αυτά μπορεί να είναι και μεγαλύτερα γιατί δηλώνουν μικρότερη ηλικία. Είναι δύσκολη ηλικία όταν έχουμε να κάνουμε και με αγόρια. Και πάρα πολύ δύσκολη και η διαχείριση αυτού του θέματος. Άρα εμείς έχουμε καταλήξει ότι κάθε δομή δεν μπορεί να έχει πάνω από 25 άτομα, πρέπει δηλαδή να είναι εκεί 20 με 25 άτομα, άσχετα ότι δεν θα βγαίνει εύκολα οικονομικά, οικονομικά θα βγαίνει γύρω στα 30 άτομα, λόγω δυσκολιών των παιδιών. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να έχουμε μια διάρκεια ενός προγράμματος για ένα χρόνο. Μετά τον άλλο χρόνο τι θα γίνει? Τα παιδιά μας μείνουν εδώ? Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός τουλάχιστον σε μια τριετή βάση, 2 με 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό το θέμα. Σε πόσο βάθος χρόνου σχεδιάζομαι?
Ναι.
Το τρίτο θέμα είναι ότι για να μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές θα πρέπει να είναι και κατάλληλες. Άρα θέλουν έξοδα και δαπάνες για να διαμορφωθούν αυτές οι δομές. Το ποσό το οποίο δίνει το Υπουργείο είναι 15.000 ευρώ αναδομή. 15.000 ευρώ είναι μόνο για να κάνουμε τα θέματα που χρειάζονται για την κουζίνα, τον εξοπλισμό, οι προσβάσεις, πρέπει να τις προσβάσουμε το κτίριο σε άτομα με αναπηρία και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν κάποιες πρόσθετες δυσκολίες και σε αυτό το τομέα πάνω.
Ναι.
Το πιο σοβαρό θέμα είναι μετά ότι η πληρωμή από το Υπουργείο σε αυτόν ο οποίος θα κάνει τη δομή δεν είναι το μήνα σύμφωνα με τα έξοδα και τις δαπάνες τις οποίες κάνει, αλλά είναι σύμφωνα με τις διανυκτερεύσεις οι οποίες θα έχει. Δηλαδή φανταστείτε, θα έχουμε σαν ένα μικρό ξενοδοχείο και πόσες διαμονές θα έχουν τα παιδιά μέσα. Δεν θα έχουμε όμως μεγάλη πληρότητα σαν Κρήτη. Στην Αθήνα, για να καταλάβετε, αν έχουν μια δομή 25 ατόμων, η πληρότητά τους είναι περίπου 90%.
Ναι.
Στην Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα, που είναι όλος ο κόσμος δυσκολευμένος. Φανταστείτε στην Κρήτη η πληρότητα δεν μπορεί να υπερβεί το 80%. Άρα όταν μιλάμε για 25 άτομα, θα έχουμε δηλαδή ένα μικρότερο αριθμό επί της ουσίας, μια δυναμικότητα. Εμείς θα πάρουμε δηλαδή προσωπικό για 25 και θα πληρωνόμαστε για 20, για να καταλάβετε.
Ναι.
Αν πάμε σε μια πληρότητα, εγώ δεν ξέρω.
Από το δημόσιο πάντα, κύριε Μαυρογιάννη.
Ακριβώς, ναι. Όχι, από το Ταμείο Ασύλου.
Από το Ταμείο Ασύλου.
Το οποίο είναι από την ΑΜΕΘ, είναι από το... Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, οι όποιες έτσι αγωνίες για το πώς θα καταφέρει το δημόσιο να ξεπεράσει εγκυλώσεις και γραφειοκρατία με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ταμείο, ξεπερνιόνται.
Κοιτάξτε, για μας ξεπερνιόνται, γιατί υπάρχει μια υπουργική απόφαση που τα καθορίζει αυτά. Αυτή η υπουργική απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί και να πάρει υπόψη ότι η Κρήτη είναι ένα νησί, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σύνολο δαπανών χ και το οποίο το έσοδο δεν είναι μικρότερο. Ποιος θα πληρώνει αυτή την ζημιά, δηλαδή τα οικονομικά νούμερα δείχνουν αυτό.
Ναι.
Άρα αυτά πρέπει να λυθούν. Και εκ των προτέρων πρέπει να λυθούν. Δεν πρέπει δηλαδή να πάμε.
Να ξεκινήσει το πρόγραμμα και να βρεθείτε.
Και μετά και να μας μείνουν τα παιδιά εδώ που να μην μπορούμε και να τα κάνουμε, γιατί δεν θα έχει συνέχεια το πρόγραμμα, αν δεν έχει συνέχεια. Και η πληρωμή δηλαδή η οποία θα υπάρχει να είναι μικρότερη από τα έξοδα τα οποία θα έχουμε εμείς.
Κύριε Μαυρογιάννη, να θέτω εγώ ερωτήματα, γιατί γεννιόνται από την αρχή πολλά ερωτήματα, για να μην τα χάσω μετά όσο εξελίσσεται η κουβέντα. Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους, είναι ασυνόδευτα, είναι παιδιά που οι γονείς τους τα περιμένουν κάπου στην Ευρώπη και μέχρι να ολοκληρωθεί, ας πούμε, η διαδικασία μένουν εδώ.
Το μεγάλο ποσοστό έχει χάσει τους γονείς του.
Ναι.
Όταν λέμε έχει χάσει τους γονείς, δεν υπάρχουν πια οι γονείς του.
Ναι.
Έχουμε ένα άλλο όμως ποσοστό, το οποίο δεν μπορώ να το υπολογίσω πόσο είναι, το οποίο οι γονείς τους δεν είναι στην Ελλάδα. Είναι οι γονείς, οι συγγενείς τους είναι στην Ευρώπη. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα, τα παιδιά να φύγουν να πάνε εκεί. Να βρουν τους γονείς τους ή να βρουν τους συγγενείς τους.
Αυτά είναι τα τυχερά, ας πούμε, της υπόθεσης αυτής. Γιατί έρχονται εδώ για λίγο, έως ότου βρουν την οικογένειά τους.
Ναι, πρέπει να γίνουν όμως οι διαδικασίες επανασύνδεσης.
Ναι, δεν είναι εύκολο.
Και σε νομικές.
Ναι.
Και σε αυτή την περίπτωση εμείς θα έχουμε και νομική στήριξη στα παιδιά αυτά για να μπορούν να επανενωθούν. Έχει δηλαδή μια δυσκολία και αυτό όταν τα παιδιά δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους, δεν είναι κάτω από μια δομή.
Mm.
Είναι έξω στον δρόμο μόνα τους.
Άρα μου λέτε ότι το μικρό ποσοστό των παιδιών αυτών έρχονται έχοντας, ας πούμε, μια εικόνα του μπαμπάς μου, μαμά μου είναι στη Γερμανία κάπου και πρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση, η οποία και αυτή είναι μια διαδικασία που δεν είναι περίπατος.
Συνήθως ο μπαμπάς και η μαμά δεν υπάρχει. Έχουν κάποιο συγγενή ο οποίος υπάρχει δυνατότητα να επανασυνδεθεί.
Τελείως. Δηλαδή, και υπάρχουν και τα παιδιά αυτά τα οποία δεν έχουν πια κανένα στον κόσμο, για να το καταλάβουμε.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά θα έρθουν στην Κρήτη και είναι και ανήλικα. Με σκοπό να μείνουν, να ξεκινήσουν εδώ τη ζωή τους, τι θα γίνει?
Η εμπειρία,
ναι,
με το πρόγραμμα, το εστία το οποίο έχουμε εμείς με οικογένειες οι οποίες έρχονται εδώ, λέει το εξής, ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ θέλουν να φύγουν την επόμενη μέρα να πάνε στη Δυτική Ευρώπη. Και όλη η προσπάθεια είναι αυτή. Ένα 30 με 35% σε κάθε χρονιά ανανεώνεται. Δηλαδή φεύγει και έρχονται άλλοι. Αυτοί δηλαδή είναι οι ροή. Φεύγουν και έρχονται. Λίγοι και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μείνουν στην Κρήτη. Έχουν δηλαδή κάποια δουλειά, τους αρέσει και θέλουν να μείνουν εδώ. Οι περισσότεροι είτε έχουν δουλειά είτε δεν έχουν δουλειά, ο προορισμός τους είναι η Δυτική Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Τα παιδιά τώρα έχουν μια πρόσθετη δυσκολία. Εξαρτάται και κάποιος πώς θα χειριστεί το όλο θέμα. Η δική μας λογική είναι πια να ενηλικιωθούν, να τα προετοιμάσουμε να βγουν στην κοινωνία έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της κοινωνίας. Δηλαδή να μπορούν να βρουν δουλειά, να μάθουν να κάνουν μια δουλειά και από εκεί πέρα το τι θα κάνουν είναι δική τους επιλογή. Αν θα μείνουν εδώ ή αν θα φύγουν,
ναι,
μέσα στα περιθώρια που τους δίνει το θεσμικό πλαίσιο ή ο νόμος, θα κινηθούν.
Άρα όταν μιλάμε όμως για ένα 14χρονο παιδί που μέχρι να ηλικιωθεί θέλει 4 χρόνια, αυτό το παιδί ερχόμενο στην Κρήτη και μη έχοντας κανένα άλλο συγγενή πουθενά στον κόσμο, τα επόμενα 4 χρόνια της ζωής του θα τα περάσει μια τέτοια δομή. Καλά το λέω?
Βεβαίως, έτσι είναι.
Εκτός, ας πούμε, απρόοπτου ή αλλαγή σχεδίου.
Έχουμε εμπειρία από τη δομή των ανοχείων. Το οποίο ερχόταν τα παιδιά εδώ, μόλις ηλικιωνόταν τα παιδιά, φεύγανε μετά από τα ανόγια.
Mm-hmm.
Ή πιάνανε δουλειά ή φεύγανε εντελώς. Βρίσκαν τον τρόπο και φεύγαν. Έχουμε πολλά παιδιά που έχουν μείνει εδώ στην Κρήτη, έχουν παντρευτεί, ζουν ανάμεσά μας, μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάνας με παιδιά προσφύγων ή μεταναστών.
Το όριο του ηλικιακού.
Κάποια από αυτά τα παιδιά δουλεύουν και στο πρόγραμμα Εστία.
Ναι.
Με μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Γιατί ξέρουν και τη γλώσσα, μπορούν να βοηθήσουν, ξέρουν και τα θέματα.
Ναι.
Το ηλικιακό όριο έχει τεθεί, κύριε Μαυρογιάννη, είναι λίγο έτσι απροσδιορίστο. Το μικρότερο. Δηλαδή, σε εμάς στην Κρήτη θα έρθουν και παιδιά 8, ας πούμε, 10.
Όχι. Εμείς, αν θα κάνουμε αίτηση, θα είναι η ηλικία 12 μέχρι 18.
12
Αλλά η ηλικία η οποία είναι ο μεγάλος αριθμός των παιδιών είναι 15 μέχρι 18. Mm-hmm. Εκείνο μεγάλο, το μεγάλο ποσοστό.
Ναι. Έχει...
Το 80-90% δεν ξέρω πόσο ποσοστό των ασυνόδευτων είναι αυτής της ηλικίας.
Ναι. Κατά κανόνα και στην αγόρια, πλειοψηφία τους αγόρια είναι λιγότερα αγόρια, τα κορίτσια.
Ναι. Τα κορίτσια είναι πολύ λιγότερα, ναι.
Ναι. Τι προβλέπετε να κάνουν αυτά τα παιδιά με το που δημιουργούνται.
Να εξηγήσουμε κάτι στους ακροατές, τι προτείναμε εμείς,
ναι,
και πώς προτείνουμε να αναπτυχθεί το σύστημα στην Κρήτη. Η πρόταση δική μας και συμφωνία, το οποίο συμφώνησαν, είναι να έχουμε μια σταδιακή ανάπτυξη. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια δομή ανανομό, άντε στο Ηράκλειο να δημιουργήσουμε μια δεύτερη δομή, το οποίο θα είναι μέχρι 25 άτομα. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 125 άτομα, έτσι σε αυτό το γύρω στα 125 άτομα σε όλη την Κρήτη. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Αν πάρουμε ότι 25 άτομα σε ένα νομό, δεν είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε το θέμα. Και ούτε θα δημιουργηθούν και προβλήματα, mm-hmm, στην τοπική κοινωνία.
Ναι.
Και αφού δούμε πώς πάει το θέμα, δηλαδή αν είναι ομαλή όλη η διαδικασία, μπορούμε να δούμε στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες δομές στην Κρήτη και μέχρι ένα αριθμό τέτοιο που να μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος που είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα, το οποίο είναι πολύ μεγάλος αριθμός που βρίσκεται στην Ελλάδα τώρα.
Mm-hmm. Τώρα, όταν λέμε δομή, κύριε Μαυρογιάννη, εννοούμε, ας πούμε, την ενοικίαση κάποιου ξενοδοχείου, κάποιου σπιτιού, αλλά...
Όχι, υπάρχουν χώροι οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν 20-25 άτομα και να... Αυτό μπορεί να είναι και ένα σχολείο μπορεί να είναι. Δεν είναι, όχι ότι σημαίνει θα δούμε τα σχολεία. Ή μπορεί να είναι ένα μικρός χώρος τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο. Αλλά δεν μιλάμε για, χώρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν 40, 50 και 60 άτομα.
Ναι.
Είναι αυστηρά το πλαίσιο. 25 άτομα με την συντοπική αυτοδιοίκηση, η δική μου εισήγηση, η προσωπική δηλαδή.
Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι.
Ναι, ότι μπορούμε να πάμε μέχρι 30 άτομα.
Mm-hmm.
Όχι παραπάνω. Για λόγους βιωσιμότητας και μόνο για λόγους βιωσιμότητας. Όχι για λόγους διαχείρισης. Η διαχείριση είναι δύσκολη και των 30 άτομα. Τα 25 άτομα είναι ο καλός αριθμός.
Και συγκεντρωμένα, μου ξαναλέτε, κύριε Μαυρογιάννη. Δεν θα πάτε με τη λογική του προγράμματος που αυτή την ώρα τρέχει, με την άβλωση κατοικιών, ας πούμε, με τη μίσθωση.
Όχι. Θα είναι χώρος φυλασσόμενος 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.
Ναι.
Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και γι' αυτό προβλέπονται και φύλακες για αυτά τα προγράμματα.
Ναι.
Υπάρχει και φύλαξη δηλαδή.
Τώρα, τι ακολουθεί, γιατί εσείς κάνατε την πρότασή σας, κύριε Μαυρογιάννη?
Τώρα εμείς θα κάνουμε μια διερεύνηση να δούμε τι χώροι υπάρχουν και αν είναι κατάλληλοι σε όλη την Κρήτη. Για στην κατεύθυνση ένα χώρο για κάθε νόμο, τι υπάρχει. Θα κωδικοποιήσουμε τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει, τα θέματα που εμείς θέλουμε να τροποποιηθούν και να αλλάξουν. Θα γίνει μια συνάντηση με την κυρία Υφυπουργό και στη συνέχεια, αν δηθούν κάποια θέματα και δούμε ότι θα λύσει ομαλά το πρόβλημα, θα αποφασίσει η τοπική αυτοδιοίκηση σε νέα συνεδρίασή της από ποιον θα υποβληθεί πρόταση για έγκριση και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, αν θέλετε, ενός δικτύου στην Κρήτη φιλοξενίας.
Αυτά σε τι χρόνους προβλέπετε περίπου να γίνουν? Δηλαδή μιλάμε για το επόμενο δίμηνο, θα πάρει παραπάνω?
Αν μιλάγαμε για χρόνους έκτακτης ανάγκης που λένε και δυσκολίες, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει, πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν μιλάμε για χρόνους ελληνικούς που έχουμε ζούμε στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση ότι θα φάμε το εξάμηνο.
Το λέω και αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η κουβέντα τώρα ξεκίνησε, τώρα άνοιξε στην επίσημη της βάση. Δεν σημαίνει ότι σε ένα μήνα από τώρα θα φτάνουν, ας πούμε, αυτά τα παιδιά εδώ τα 20-25 και θα είναι έτοιμες και η δομή αυτή ή οι δομές σε κάθε νομό για να ξεκινήσει. Έχουμε μπροστά μας 6 μήνες πορείας.
Η εκτίμησή μου είναι για 6 μήνες.
Ναι, η εκτίμησή σας είναι και η εμπειρία σας, γιατί έχετε δει τα πράγματα πώς δουλεύουν.
Κοιτάξτε,
από μέσα.
Είναι ένα πρόγραμμα είναι αυτό, το οποίο χρηματοδοτεί την ανοιχτό από το 2017. Και μάλιστα πολύ αυστηρό πρόγραμμα και πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υποβάλλουμε πρόταση και να μας απορρίψουν.
Ναι.
Γιατί μπορεί να μην πληρεί το κτίριο της προϋποθέσεις.
Ναι.
Αυτή θα αντιμετωπίσουν τεχνοκρατικά, όχι πολιτικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που λέει αυτές είναι οι προϋποθέσεις, ο ελεκτής δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κομμάτι. Θα πει, αφού εσύ μου βάζεις αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον δεν τις τηρείς και δεν τηρούνται, εγώ το κόβω. Δεν το χρηματοδοτώ. Πώς έγινε στα Νόγια? Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσβαση. Κόπηκε η δομή στα Νόγια τότε, όταν κόπηκε. Mm. Και κόπηκε εξαιτίας του ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις της πρόσβασης με τα άτομα με αναπηρία.
Mm-hmm. Άρα, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Μαυρογιάννη, ότι η κουβέντα τώρα ξεκινάει. Έχουμε ακόμα δρόμο να.
Υπάρχει δρόμο και πρέπει να αλλάξουν και πολλά.
Τι εννοείτε?
Αν θέλουμε, δηλαδή, πολλά πρέπει να αλλάξουν στις πολιτικές αποφάσεις. Αν θέλουμε να μιλάμε, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, εμείς με κλειστά μάτια δεν αναλαμβάνουμε. Εμείς γουρούνι στο σακί δεν αγοράζουμε, που λέμε. Θα πρέπει να λυθούν κάποιες προϋποθέσεις. Αν δεν λυθούν αυτές οι προϋποθέσεις, σαν αναπτυξιακή Ηρακλείου, θα είμαστε αρνητικοί στο να αναλάβουμε μια τέτοια ευθύνη. Και αυτά που πρέπει να λυθούν τα έχουμε κωδικοποιήσει, τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο Αυτοδιοίκησης, θα τα δώσουμε και στο Υπουργείο.
Mm.
Αν λυθούν από αυτά, όλες οι οργανώσεις που έχουν αναλάβει στην Αθήνα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να γίνουν αλλαγές. Δεν έχουν γίνει αλλαγές. Δεν έχουν γίνει αλλαγές. Με αποτέλεσμα κάποιες να κλείσουν, να μην μπορούν να τα αποκτήσουν.
Και πού πάνε αυτά τα παιδιά?
Δεν το ξέρω που πάνε. Εγώ έχουμε τρομερό θέμα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα που πάνε, που δεν πάνε ή τι προσπάθειες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και το τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις προσπάθειες.
Το ξέρετε, το λέω αυτό, αυτά, διότι αυτές οι μέρες είναι αρκετά πιεσμένες από αυτές τις πληροφορίες που αφορούν και στη διαχείριση του μεταναστευτικού στη χώρα μας. Διότι είμαστε όλοι θεατές, ας πούμε, εικόνων από λεωφορεία που πηγαίνουν από πόλη σε πόλη, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο Βρασνά. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν, αυτή την ώρα δεν έχει διατυπώσει μια πολιτική καταμερισμού των προσφύγων στις χώρες της Ένωσης.
Θέλετε να σας πω την άποψή μου που λείπει στην Ελλάδα?
Mm.
Το προσφυγικό έπρεπε να είναι έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Και έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Είναι εθνικό θέμα το προσφυγικό. Δεν μπορεί ο ένας να λέει ότι είναι προσφυγικό και ο άλλος να λέει ότι είναι μεταναστευτικό και μετά το ξαναγυρνάμε στο προσφυγικό. Θυμάστε τι σας έλεγα, ότι αν το ονομάσουμε μεταναστευτικό θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Το θυμάστε που σας το λέω στην εξέλιξη σας, αν την αναζητήσετε.
Mm.
Τώρα το ανακαλύψανε αυτό που εμείς λέγαμε από την πρώτη μέρα όταν πήγαμε να βαφτίσουμε το προσφυγικό μεταναστευτικό. Θα υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, θα υπάρχουν άλλες φύσεις προβλήματα, έχουν νομικά θέματα, ποιος, τι, πώς. Τώρα το ανακαλύψαμε και το ξαναγυρνάμε τώρα ότι είναι προσφυγικό. Γιατί είναι προσφυγικό. Αν δείτε τώρα τις τοποθετήσεις, μιλάμε για προσφυγικό, δεν μιλάμε για μεταναστευτικό. Τις πρώτες μέρες το κάναμε ότι είναι λάθρομετανάστες, ότι είναι πρόσφυγες, ότι είναι μάλλον μετανάστες, λάθρομετανάστες. Είμαστε δηλώσεις κορυφαίων.
Ναι.
Τώρα το γυρνάμε. Τώρα το ανακαλύψαμε στη σωστή του βάση.
Τώρα το γεγονός ότι.
Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν προσφυγικό.
Επειδή
είναι
και
πρόσφυγες που έχουν εκδιωχθεί. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε και τις χρηματοδοτήσεις. Και αν θέλουμε να έχουμε και διεθνή στήριξη. Αν δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους στήριξη και το ονομάζουμε μεταναστευτικό, θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή πάνε να εγκατασταθούν σε μια δομή για να λύσουμε προβλήματα και ξεσηκώνουν τον κόσμο γιατί θεωρεί ότι είναι μετανάστες. Και δεν καταλαβαίνει ότι είναι πρόσφυγες που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους και να δούμε και ποια είναι η προοπτική αυτών των ανθρώπων. Ότι πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα στη χώρα τους, να γυρίσουν πίσω ή να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, εθνική στρατηγική αυτού του προβλήματος.
Ναι.
Δεν το καθορίζει η Ελλάδα, δεν καθορίζει κανένας υπουργός στην Ελλάδα πόσοι θα έρθουν από την Ελλάδα, πόσοι θα έρθουν στην Ελλάδα και πώς θα φύγουν.
Ναι.
Άλλοι θα καθορίζουν αυτά. Ό,τι ώρα ανοίγει η γκάνουλα από απέναντι, στέλνει κόσμο.
Ναι,
το λέει τώρα.
Το θέμα είναι τώρα, γιατί είναι και το νομοσχέδιο.
Το λέει, ναι. Ο πολιτικός από εδώ, όχι. Είναι γενικότερα που κινείται γεωπολιτικά. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε μια εθνική στρατηγική αυτά τα θέματα. Σαφώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα και τα παιδιά και οι πρόσφυγες το που πηγαίνουν θα πρέπει να γίνεται και να γίνεται κατανοητό από όλους και να εξηγείται από όλους ότι έχουμε να κάνουμε ένα εθνικό πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά, σε μια σωστή βάση. Τι θέλουμε εμείς από αυτή την κατάσταση και πού θέλουμε να το πάμε. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν αντιμετωπίζεται με αστυνομικά μέτρα και δεν αντιμετωπίζεται και με γιουρούσια. Δεν αντιμετωπίζεται με γιουρούσια.
Mm.
Αντιμετωπίζεται με σωστές κινήσεις. Αλλά να υπάρχει και συνένεση σε αυτό το θέμα. Αν δεν υπάρχει συνένεση, θα έχουμε προβλήματα.
Μα δεν τι.
Ναι, έτσι είναι.
Ναι.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί τώρα, δεν είναι αστυνομικό το θέμα.
Εσείς πάντως, επειδή διαβάζουμε τώρα για το νομοσχέδιο το οποίο έχει έρθει στη Βουλή και που προβλέπει έναν διαχωρισμό, αυστηρό διαχωρισμό των προσφύγων που δικαιούνται το άσυλο και των μεταναστών, λέει το νομοσχέδιο, που πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Να θυμίσουμε ότι...
Να δούμε ποιος θα τους γυρίσει πίσω.
Ποιος θα τους γυρίσει πίσω.
Θα μου πείτε.
Ναι.
Τι το λένε να μας πούνε.
Ναι. Διότι η κυβέρνηση τώρα λέει ότι εμείς θέλουμε να ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής των παράτυπων μεταναστών πίσω στην Τουρκία και να πάνε στη χώρα τους. Να αλλάξουμε και τις διατάξεις για το ποιος θεωρείται ευάλωτος και ποιος χρήζει ειδικής προστασίας.
Θα σας πω κάτι. Ναι. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει χίλιες διατάξεις να μην πηγαίνουν. Εγώ από ό,τι ξέρω, το 35% φεύγει. Το τι και να λέμε φεύγει. Τι έχει πάει.
Ναι.
Δεν βάζουν 100 αστυνομικές διατάξεις, δεν πάνε ό,τι θένε.
Άρα τι λέτε, ότι είναι κουβέντα να κάνουμε...
Όχι, είναι ένα δύσκολο θέμα που δεν αντιμετωπίζεται με μέτρα τέτοιες φύσης. Πρέπει να δουν τι μέτρα οι κυβερνήσεις θα πάρουν. Δεν βλέπετε τώρα. Έχει γεμίσει πάλι η Ευρώπη από πρόσφυγες.
Ναι.
Πώς θα τις γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα όλους αυτούς. Έχει θέλει να γυράρει πολλούς. Επικοινωνιακά θα γυρίσουν, ξέρω εγώ, 100-200 άτομα. Και τι έγινε, ξαναγυρνάνε, ξαναφεύγουν πάλι. Βρίσκουν τον τρόπο και φεύγουν.
Είναι ένα μεγάλο θέμα.
Άρα άλλα θέματα πρέπει να λυθούν. Και τα ξέρουν αυτά και νομίζω ότι θα προχωρήσουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι γεωπολιτικά τα παιχνίδια. Μεγάλα προβλήματα μας ξεπερνάνε εμάς. Εμείς λειτουργούμε επιχειρησιακά. Θέλει βοήθεια το κράτος, θα την έχει από εμάς. Αλλά πρέπει να λύνει και κάποια θέματα το κράτος. Και μπορούμε να. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη έχουμε λειτουργήσει στη βάση του να αντιμετωπίσουμε και να συμβάλλουμε. Και το κάναμε και θα το κάνουμε και με τα συνόδευτα ανήλικα. Όμως θέλει συνεργασία για να, και να λυθούν κάποια προβλήματα. Θέλει συνεργασία. Δεν μπορεί να είναι πάρτε 400 έτσι. Όχι,
να.
Δεν είναι.
Και 86 ευρώ το κεφάλι. Γιατί δεν ξέρω τώρα. Εμένα μου ακούστηκε πάρα πολύ άσχημο αυτό από την κυρία Μιχαηλίδου. Ό,τι και να είπε τώρα. Δεν προτείνουμε να μπει σε δράση ένα τέτοιο πρόγραμμα, μιλώντας πρώτα απ' όλα για το πόσο κοστολογούμε κάθε άνθρωπο. Γιατί απαραίτησε.
Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως και ένας φορέας να αναλάβει το κόστος.
Ναι.
Αυτό χωρίς το κράτος να συνδράμει και να του λύσει θέματα. Ποιος θα πληρώσει μετά, οι πρόεδροι θα πληρώσουν, τα διοικητικά συμβούλια θα πληρώσουν, οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώνονται. Δεν είναι εθελοντικές οργανώσεις να κάνουν εθελοντική δουλειά οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι πάει να δουλέψει για να ζήσει και αυτό στην οικογένειά του. Ναι. Άρα, αν δεν πληρώνεται, πώς. Είχαμε επισχέσεις εργασίας στην Αθήνα.
Από καθυστερήσεις πληρωμών, λέτε τώρα.
Ναι,
και...
ναι. Ναι, θα φτάσουμε εδώ σε αυτό το σημείο. Όχι, βέβαια. Εγώ δεν προτείνω να πει. Ούτε θα συνηγορήσω ποτέ. Αν δεν λυθούν αυτά τα θέματα σε μια τέτοια ένωση. Άμα θέλουμε να κάνουμε μια θελοντική οργάνωση για να το παίζουμε θελοντές, είναι άλλο καπέλο αυτό.
Ναι.
Άλλο καπέλο αυτό.
Είστε ξεκάθαρος.
Αν θέμα το δούμε επαγγελματικά και να λύσουμε το θέμα με επαγγελματικό τρόπο, θα πρέπει από το Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Να είναι ξεκάθαρα ορισμένα θέματα. Και το κράτος θα πρέπει να λύσει αυτά τα θέματα που πρέπει να λύσει. Αν θέλουμε τώρα να το δούμε σε μια θελοντική βάση, εντάξει, εγώ δεν αποφάσισα να γίνω θελοντής ακόμα. Όταν θα αποφασίσω εγώ σύνταξη να γίνω θελοντής, μπορεί να
προσφέρω. Θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Κατάλαβα. Κατάλαβα ακριβώς τι λέτε.
Εγώ δεν μπορώ από 100 εργαζόμενους σήμερα να τους ζητήσω να πάρουν θελοντικές εργασίες. Γιατί θα ζήσουν τις οικογένειές τους. Αν εμείς δεν ζήσουμε, θα γίνουμε εμείς πρόσφυγες μετά.
Σωστό.
Δεν είναι ικανό λάθος.
Καλά το λέτε. Καλά το λέτε, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ η εμπειρία και η γνώση και η αντίληψη που έχετε τα πράγματα για να καταλάβουμε και σήμερα τι σημαίνει η είδηση που διαβάζουμε σχεδόν σε όλα τα τοπικά site και τις εφημερίδες.
Εάν η Κρήτη έχει δει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα, και είναι σωστό αυτό που έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης, είδαινε το θέμα ότι εάν δεν το αντιμετωπίσουμε με επαγγελματικό αυστηρά τρόπο, θα μας μείνει εδώ η δουλειά στα χέρια μας. Οι αναπτυξιακές το είδαν σε αυτή την κατεύθυνση και το αντιμετωπίζουν σε αυτή την κατεύθυνση σωστά μέχρι σήμερα. Και δεν έχουμε προβλήματα. Αν αύριο χαλαρώσουμε και αφήσουμε το θέμα και το δούμε σαν μια θελοντική προσπάθεια γενικότερη και να κάνουμε σκόντο που λέω εγώ, εκπτώσεις δηλαδή στην όλη διαχείριση, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και προσωπικά εγώ σαν διευθυντής έχω χρέος να διαφυλάξω τις διοικήσεις και το φορέα το οποίο υπηρετώ και τους φορείς που συνεργαζόμαστε από τέτοιους κινδύνους. συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς είναι αυστηρές και σπηρές.
Κύριε Μαυρογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και κυρίως για τον τρόπο που βοηθάτε στην οικονομία και την αντίληψη αυτών των συζητήσεων, διότι όταν περνάς στο δεύτερο επίπεδο της ουσίας αυτής της κουβέντας, γιατί το πρώτο είναι ανοίγει δεν ανοίγει η Κρήτη την αγκαλιά της, θα συνόδευε, αυτά τα περνάμε.
Το πρώτο είναι το ανθρωπιστικό που νομίζω ότι το έχουμε.
Βέβαια. Τώρα από εκεί και κάτω...
Ο επαγγελματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Και αν φύγουμε από αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ανθρωπιστική βοήθεια μετά.
Καλά το
ούτε
λέτε.
Ανθρωπιστικός τρόπος μετά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εύχομαι.
Καλά, και ευχαριστώ πολύ.
Σε εξέλιξη βεβαίως η όλη συζήτηση. Οπότε...
Θα είμαστε σε επαφή.
Να, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, νομίζω ότι το καταλάβαμε.